Sire.
Ši. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas časova i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. A danas govorimo o komunikaciji u digitalnom dobu. Jesmo li sami zajedno ili je samo promenjen način na koji komuniciramo jedni sa drugim? Da li smo usamljeniji ili komunikativniji? Lajkom ću te, lajkom ćeš me. Kako se ovakvo ponašanje koje je sve dominantnije odražava na nas, na naše živote, društvenost i ljudskost u nama? Gosti u studiju Radio Beograda 1 sa kojima ćemo razgovarati na ovu temu i zajedno je otkrivati i promišljati su dr. Ivica Mladenović, psihijatar Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, filozof Ivan Milenković i glumica Ljubinka Klarić. A sa mnom i sa vama u današnjem talasanju bit će i ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i muzički urednik Dragomir Stanojević.
Thank you.
11 časova i 12 minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1 i kao što sam najavila, naša današnja tema komunikacije u digitalnom dobu, dakle, da li smo sami zajedno, da li smo usamljeniji ili samo komunikativniji, odnosno komuniciramo na neki drugi način. Internet svakako odavno nije naša budućnost, već je deo naše svakodnevice protiv koje, odmah da se razumemo, nemamo ništa protiv i svi to koristimo, ali s internetom su i razne društvene mreže postale deo našeg života. Sve smo prisutniji online iz raznih razloga, dakle i poslovno i privatno, punim imenom i prezimenom, pod pseudonimom ili anonimno. Klik je postao deo nas, ali i lajkovi i fejvovi, i o tome ćemo danas. Naši gosti, dr. Ivica Mladenović, psihijatar Instituta za mentalno zdravlje u Palmotić ulici, dobar dan i hvala što ste ovde. Glumica Ljubinka Klarić, dobar dan.
Dobar dan,
hvala što ste ovde, i filozof Ivan Milenković, i vama dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli u svoju kuću, dakle, kolega sa trećeg programa Radio Beograda. Doktore Mladenoviću, šta nam je to ponašanje lajkom ću te, lajkom ćeš me donelo i koliko je i na koji način nas je promenilo?
Pa jako nas je promenilo, to je u stvari, ja bih rekao, najznačajniji kvalitativni iskorak i ne treba ni pošto negirati da je to u stvari informatička revolucija koja je u velikoj meri unapredila život. E sad, na globalnom nivou može da stoji ovaj moj uvod, ali problem je što mi, nažalost, sad govorim iz svoje prakse, moramo to da gledamo individualno. Znači, globalno je to jako veliki iskorak za čovečanstvo, ali kako to obično biva, postavlja se pitanje kako pojedinci prihvataju celu tu priču i onda ulazimo u problem, jer da biste iskoristili sve blagodeti interneta, ja tako moram da kažem, onda morate da imate jedan nivo zrelosti da biste prvo racionalno koristili svoje vreme, da biste odvojili korisne od nekorisnih sadržaja i da biste na kraju plasirali neku svoju poruku koja bi trebala da bude konstruktivna.
Ljubinka, vi ste glavna glumica u predstavi Beogradskog dramskog koja je sveža, još je nova, nedavno je bila premijera Crna kutija i tema jeste ta, dakle, dekan Filozofskog fakulteta.
Da.
Poziva prijatelje na večeru i šta tako se dešava? Stavljaju mobilne telefone na sto.
Pa ona predlaže zapravo igru, ajde sada svi da, ove, da iznesemo malo istine na sto, da se više ne pretvaram. Uh-huh. Da ukinemo ono što recimo radimo 10-15 godina pre toga. I onda duboko verujem da znajući šta radi, otvara se ta crna kutija koja potpuno menja i likove i sadržaje i život svih onih koji gledamo i onoga kako se predstavljamo drugima.
A kako mi onda to komuniciramo i kakvi smo mi u ovom digitalnom dobu?
Pa, upravo ono što je rekao i doktor, ja mislim da tu mora da se ono postupi sa dosta zrelosti, da vidimo šta nas to nosi, zbog čega ga koristimo i šta nam to zapravo fali u životu, pa negde kreiramo i taj paralelni život koji nas odvaja od bliskih ljudi, okoline, porodice i tako dalje. Šta mi to počinjemo da bivamo što ne smemo da kažemo naglas?
Ivana, je li to onda neka iluzija? Jel smo mi u nekom svetu fantazije? Koliko mešamo taj realni život i virtualni? Realni i virtualni svet, koliko su izmešani danas?
Pa, u konkretnom slučaju, ja ne bih govorio o nekoj vrsti razlike između, barem ne u ovim terminima koje ste vi postavili, dakle, da li je reč o iluziji ili o nečemu stvarnom. Naprosto reč je o dva nivoa stvarnosti. Internet nije iluzija, internet jeste stvarnost. E, ali udvojena stvarnost ili drugačija stvarnost. Utoliko ovo što je dr. Mladenović spomenuo na samom početku, da psihologija zapravo mora po prirodi stvari da stvar posmatra pojedinačno, dakle posmatra pojedinca, dok s druge strane imamo i taj globalni element, i onda ste vi kazali zapravo da je tu na globalnom planu reč o ne samo informatičkoj revoluciji, nego pozitivnoj informatičkoj revoluciji. Meni se čini da je čak i to upitno. Jer upravo ako stavimo problem komunikacije, na čemu ste vi insistirali u svome pitanju, u središte ovog problema, onda je s jedne strane naravno da tu ima fantastičnih stvari, ali s druge strane i na globalnom planu je veliko pitanje u kojoj meri mi možemo da govorimo o pozitivnim efektima, jer ono što biste vi kao psiholog, doktore, istakli kao negativan moment, mislim da se može preneti čak i na ovaj globalni ili uopšteniji plan. Dakle, pravo pitanje jeste kakva vrsta komunikacije dolazi sa ovom vrstom informatičke revolucije. Čini mi se da negativni momenti preovlađuju.
Upravo to, kakve komunikacije? Je li osiromašena?
Mogu da se složim s vama, jer u principu je i, ja bih rekao, naziv same emisije pogodio u centar. To stvari jeste suština stvari, da li smo sami zajedno. Poenta jeste u stvari u kvalitetu odnosa, jer ako neko ima 1000, 10.000 prijatelja preko interneta u virtualnom svetu, onda bi morali da napravimo neku komparaciju koliko tih 10 prijatelja vredi, da li vrede jednog prijatelja u realnom svetu. E sad, ja govorim realni svet, ovaj svet koji smo svi navikli. Kolega je lepo rekao da to jeste jedan vid realnosti i ne treba nikako negirati, ali ja se bojim da postoji jedan pokazatelj u nivou zrelosti i tendencija je već, pa Boga mi, 30 kusor godina, da opada nivo zrelosti kod ljudi. I ljudi su sve nezreliji. E sad vi, u stvari kad kažem vi, mi na globalnom nivou imamo jako veliki problem. Ako vi nekom date igračku, a pritom nemate dovoljno jasno definisana pravila i dovoljan nivo integriteta kod te osobe da zna i da hoće da prihvati ta pravila, onda upadamo u problem koji bojim se nismo dovoljno dobro ni definisali, niti imamo jasnu ideju kakve sve posljedice mogu da nastanu iz ove priče. Znači, poenta bi bila, jeste to veliki svakako iskorak, ali postavlja se pitanje da li su ljudi, govorimo o civilizaciji i čovečanstvu, pripremljeni za to ili nisu. E sad, protivnici, odnosno zagovornici reći da ljudi nisu bili pripremljeni za industrijsku revoluciju, ni za točak na kraju krajeva, i da se nekako prilagođavaju u hodu. Slažem se, ali ovo sa sobom nosi jako veliki problem, jer dolazi do otuđenja između ljudi. I ja uvek kažem, možda ću sad ići suvišu digresiju, za Kineze, Induse, to svakako nije problem, ih milijarde, ali za Srbiju malu, koja ima 5, 6 ili 7 miliona ljudi, to je svakako jako veliki problem i negde moramo voditi računa i o tom kontekstu kada govorimo o komunikaciji i o nekoj perspektivi.
Ali čini mi se, Ljubinka, ljudi i dalje umeju da čitaju poruku, evo vi kada ste na sceni, dakle, ta neka vrsta komunikacije nije zamrla.
Ne, definitivno nije zamrla, s tim što, evo, kaže dr. Mladenović, jeste, nisu bili spremni na to ni kada je došlo da kao, ovaj, kada se desila industrijska revolucija. Mislim da je ovo nešto mnogo ličnije. Da je ovo nešto što se tiče samih nas i onoga što mi želimo da budemo, što jesmo, kako želimo da se predstavimo i koliko želimo da nas ljudi vole. Dakle, mislim da je u pitanju apsolutno nešto lično i da, da samim tim kako je krenula ta revolucija interneta smo svi dobili priliku da možda malo drugačije postupamo sa svojim životima, da možda malo otvaramo neke stvari koje pre 30 godina sigurno ne bismo, da komuniciramo sa ljudima sa kojima možda ih nikad ne bi ni sreli u životu. Tako da mislim da to dosta u neku ruku olakšava neke stvari, a sa druge strane mislim da jako dobro znaju. Tako da kad kažemo im postoji dobra komunikacija, ljudi u pozorištu razumeju o čemu mi pričamo. Ja mislim da svi jako dobro znaju, da imaju svest onome što se dešava, ali mislim da ovo postaje slabost. To je ono kako ja...
Da, jel može čovjek da zaluta, čini mi se. I da...
Upravo to, da ga vodi, da onda u jednom trenutku ne vidi da je prešao granicu i da, da taj realan život negde beži.
Da, ali evo, pošto smo mi najavili juče emisiju upravo na društvenim mrežama i bilo je dosta komentara i većina onih koji su zaista vrlo aktivni na mrežama su rekli da, ali ja ujutru napišem dobro jutro i meni svakoga jutra, na primjer, isti ljudi, isti broj ljudi odgovori dobro jutro, lep dan i tebi, meni to znači, ja to osjećam kao neku vrstu empatije, kao zajednost. Mi jako ne poznajete ljudi, jako ne zna kakvi su, jako bi se možda u nekom trenutku u životu njih razočarao ili mu ne bi odgovarali ni po čemu.
Da, ali vidite šta kažete, vrlo je zanimljiv način na koji ste formulisali sopstveno pitanje. Dakle, ljudima koji kažu dobro jutro, onda određeni broj ljudi im odvrati dobro jutro i oni kažu to nam prija, to mi prija, zato što se osjećam da smo zajedno. Ali i prethodni prilozi su pokazali da ovo o čemu mi govorimo ne može naprosto se svede ni na pojedinačnost, ano, psihologija je tu da bi se bavila pojedinačnošću, gluma ili umetnički nastup uvek ide na neku zajedničkost, dok bih, ako mi je dopušteno sad kao filozof, je ovdje prepoznao par excellence politički problem. Jer koji je to kvalitet zajedničkosti kada vi mašini kažete dobro jutro i onda vam mašina odgovori dobro jutro? Naravno da zaoštravam problem. Naravno da mi znamo da je s druge strane živi čovjek. Ali ipak je to drugačije nego kad nekoga pogledate u oči i kažete mu dobro jutro, onda odvrati neko s razumevanjem dobro jutro i dobijete tu vrstu zajedničkosti koju imamo na internetu. Dakle, to je par excellence politički problem. Dr. Mladenović je zapravo kazao nešto što je implikacija zapravo onoga što ste vi kazali, jeste da, naravno, mi smo slobodna bića i internet jeste jedno iskustvo, novo iskustvo iskušavanja slobode. A svako iskušavanje slobode je par excellence politički problem. Gde god se pominje, gde god je ulog zajednica, to je par excellence politički problem. Bojim se, međutim, da ova vrsta zajedničkosti koju ste vi, Tanja, u svom pitanju ili u svom komentaru pomenuli, jeste jedna vrsta depolitizujuće zajedničkosti, odnosno depolitizujuće politike. Problem i slabost jeste što društvene mreže zapravo slabe naše političko biće. I tu je, čini mi se, iz moje perspektive osnovni problem. Samim tim i naše iskustvo slobode jeste mnogo slabije nego što je to inače bilo u tradicionalnim oblicima komunikacije.
Koliko virtualni svet onda zapravo stvara tu iluziju moći i uticaja i samim tim isključuje angažman u realnom svetu, doktore?
Jako, pa ako bismo sad dali neku psihološku pozadinu cele priče, to bi bilo poenta što ste vi rekli, jer praktično, znate, postoji nešto, tačnije trebalo bi da postoji nešto što se zove zavisnost od interneta. E sad ja uvek kažem, postavlja se pitanje zašto to ne postoji. Govorimo o dijagnostičkoj kategoriji. Kod Kineza već, ajde da kažemo, to je nekih 15 do 20% mladih do 18. godine ima sve karakteristike zavisnosti od interneta. Kod južnokoreanaca to ide i kod studentske omladine i prelazi 20%. To ne da su zabrinjavajući, to su ekstremno zabrinjavajući podaci. A zbog čega govorimo o Kinezima i Korejancima? Imaju najviše istraživanja. Njihove studije su fantastične, pogotovo kod Kineza. To je ogroman broj, ogroman uzorak, nešto o čemu samo možemo da sanjamo, i to su ljudi koji imaju zaista ogroman iskorak u toj oblasti. E onda se postavlja pitanje zašto na globalnom nivou mi nemamo, sad govorim kao psihijatar i psihoterapeut, zašto mi na globalnom nivou onda nemamo dijagnostičku kategoriju zavisnosti od interneta? Gledajte, jako interesantno. Mi imamo dijagnostičku kategoriju zavisnost od videoigara online. U redu, slažem se da to postoji, ali postavlja se pitanje društvenih mreža koje su mnogo privlačnije, postavlja se pitanje raznoraznih sadržaja koji su ekstremno privlačni upravo tim adolescentima. A odgovor će biti, ja moram da se složim s kolegom, da cela ova priča ima jednu ekstremnu političku konotaciju i u kontekstu same Srbije. Ja sam malo čas, ne znam, možda nisam bio dovoljno jasan, ali u demografskom smislu to će biti poražavajuće za Srbiju. Zato sam pomenuo Kinu i Indiju. Neće za njih, za Srbiju će biti poražavajuće. Ali cela ova priča je, naravno, ima debelu političku konotaciju i, da se razumemo, debelu finansijsku konotaciju. Jer ako biste vi uveli zavisnost od interneta kao dijagnostičku kategoriju, vi biste tog trenutka, ja bi napunio tog trenutka za 15 minuta celu dnevnu bolnicu u Palmotićevoj. Za 15 minuta. A ovako šta da radimo? Nema problema, nema zavisnosti, nema problema. Bez obzira što mene svakog dana pozove bar jedan roditelj da se žali kako je njegovo dete od 10, 12 ili 13 godina po ceo dan na internetu. E sad, da li imamo ili nemamo problem? Kao psihijatar, psihoterapeut, kao čovjek, ja moram kažem, imamo problem. Imamo par excellence problem. Možemo mi da govorimo o dobrim stranama interneta. Ima ih i tekako, i stojim iza toga da je to veliki civilizacijski iskorak. Ali ne možemo da žmurimo pred nečem što je problem i što već preuzima neepidemijske, pandemijske razmere.
Koliko onda, Ljubinka, po vama vreme u kom živimo zapravo dobra podloga za to like ponašanje, i koliko like ponašanje jeste podloga da imamo ljude koji ni o čemu ne razmišljaju, ne promišljaju, ponašaju se kao roboti i ne učestvuju ni u čemu?
Da, apsolutno se slažem da živimo u izvanrednom vremenu za tako nešto, i pravo da vam kažem, ja imam sina od 8 godina i jako sam zabrinuta za njega, šta će to biti, kako će to izgledati za 2 godine, 3 godine, kada ja ne budem zapravo i mogla da stanem u kraj svemu tome, kada on već negde raste i odlučuje, donosi samostalno, baš samostalno, ali nešto gde ja ne mogu da mu smislim plan i program tog dana. Mislim da uopšte ljudi moraju da onako ulože mnogo truda i mnogo rada na sebi da bi se prosto odoprali ovoj potpunoj maniji, internet maniji, da joj odole, a pritom iako su u tome da imaju neki određen stav, da se ne ponašaju kao ono ovce za klanje u smislu stavova, mišljenja i tako dalje. Mi smo generalno malo problematičniji po tom pitanju. Nismo baš neki revolucionari, mada
na rečima jesmo.
Na rečima jesmo, ali na delima vrlo slabo. Mislim, je ono malo lepše vreme može da nas, malo ružnije vreme može da nas poremeti, kao da nam skloni sve ideje koje smo imali možda prekliče kad je bilo sunce. Tako da kad krene to ono masovne podrške, masovno mišljenja, pa se onda mi svi pridružujemo tome, u stvari nemamo pojma o čemu se radi zapravo, nego kusamo ono što nam je servirano, a onda mislim da ne ilazimo na problem. Sve je u redu, ja imam 40 godina, ja sam se negde sam već izgrađena i gradila sam se u neko drugo vreme kada i nije bilo interneta, ali već ove nove generacije, to je onako jako, ja baš sam zabrinuta.
Zapravo, Ivane, nema promišljanja, nema razmišljanja, ne gleda se širi kontekst, ne čitaju se u krajnjem slučaju na tim društvenim mrežama poruke, dakle što manje karaktera to je dobro, pročita se tih nekoliko prvih i onda se udari like i to je to.
Da, zato što je internet i čitava ta priča sa društvenim mrežima, reč je o samoreferencijalnoj strukturi. Ja sad ovo zvuči strašno, ako filozofski opasno, samoreferencijalna struktura. Sad ću to prevedem. Dakle, na društvenim mrežama, ili ako hoćete na internetu, svako može da bude apsolutno glup. Svako može da bude glup po sobstvenoj meri. Zbog čega? U klasičnim medijima vi imate zapravo urednikovanje. Vi imate filtere, vi imate propusnu mrežu. Dakle, naprosto, ukoliko ste glupi, jedan zavistan i inteligentan urednik neće vas pustiti u taj medij. U ovu zgradu ne može baš da ušeta bilo ko sa sopstvenim dragocenim mišljenjem. Na internetu mišljenja toga nema. Tako, dakle, ste potpuno slobodni da budete glupi koliko god hoćete i onda kad dobijete 10.000 lajkova za sopstvenu glupost, onda pomislite da je to zapravo ne glupost, nego nešto drugo, suprotnost gluposti, a nije.
I osjetite se uticajnim zapravo.
Naravno se osjetite uticajnim, jer to je zapravo simuliranje javnosti. Mm-hmm. Dakle, internet, društvene mreže jesu samo referencijalna javnost, što znači da tu zapravo nije reč o javnosti. Javnost, ili ako hoćete klasična javnost, republikanska, demokratska javnost, jeste sistem posredovanja. Ne možete tek tako izaći u javnost. Morate se izboriti sopstvenom pameću ili kvalitetima. Ovdje ne morate posjedovati nikakvo svojstvo, a možete da budete zvezda. To je ekstremno opasno i u psihološkom, i u političkom, ili ako hoćete čak i u umetničkom smislu. To razara društvenu, odnosno političku supstanciju.
11:30, slušate Talasanje Radio Beograda 1, sledi blok reklama, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanu uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem, premijerno. Poklonite sebi najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja Madlenijanu.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. U bioskope stiže remek delo.
Vincent Van Gogh. Killed himself.
S ljubavlju, Vincent. Misterija Van Goga. Jedinstven, izvanredan filmski thriller. Nećete iskusiti ništa slično. Od 21. decembra. Distribucija 2 i film.
Handel. Mesija. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti. Marija Mitić, sopran. Marija Joković, mezzo-sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna je strajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrič, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, nešto lepo, kad zvona zaneme, pustolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Prodaj.
Eko. Eko.
26 minuta do 12 časova, Radio Beograd 1, tema današnjeg talasanja, da li smo sami zajedno, odnosno kako komuniciramo u digitalnom dobu i koliko nas društvene mreže menjaju i na koji sve način. Ljubinka Klarić, glumica, Ivan Milenković, filozof i dr. Ivica Mladenović, psihijatar su naši gosti danas. Doktore, kada vratimo sad sve na lični, na individualni, pojedinačni plan, šta je tu u nama što nas tera da istog trenutka kada sipamo benzin na pumpi, kažemo sipali smo benzin i oprali su nam i šofer šajbnu, i šta to sve one tera koji vide poruku koju je neko poslao, odmah da pogledaju šta je i da je lajkuju? Šta je
to
u nama?
To je znak potvrde ličnog postojanja. To je jako značajno. U principu, taj feedback koji dobijete je potvrda, jeste ja postojim i čak ja nešto značim. Dobio sam 1500...
Ljudi čitaju što sam ja pročitao.
Pa naravno. U realnom svetu je jako teško dobiti tu potvrdu ličnog postojanja, ali ima mnogo, ima višestruko veću težinu. Što znači da morate da se potrudite oko toga, da morate da imate neke rezultate svog rada, da morate da prođete kritički sud javnosti i na kraju vi dobijate potvrdu i to ima neki značaj. Ovde možete da dobijete potvrdu samo tako, znači vrlo lako dobijate potvrdu ličnog postojanja, a to ide u sklopu onoga što sam rekao malo čas, da nažalost naša civilizacija postaje civilizacija nezrelih ljudi i uvek se postavlja pitanje, da ne kažem, evo kolega je filozofsko pitanje, kome je to u interesu? Ja se bojim da između redova znamo kome je to u interesu, ali da svedemo to na individualni nivo. Virtualni svet ima fantastični adiktivni potencijal. Adiktivni potencijal je sposobnost da postanete zavisni od nečega. Virtualni svet ima adiktivni potencijal, ja sad sam sve skloniji, kako se 20 godina bavim ovom pričom, veći od heroina. Ja ne znam nijednu substancu koja ima taj adiktivni potencijal koji ima virtualni svet. To je fantastično, to je bezvremeni svet. Svet gde možete da živite kako hoćete, da letite, da radite, da budete ko hoćete, da budete najlepši, najbogatiji, najpametniji na svetu, i pritom je potreban vrlo mali trud, vrlo malo ulaganje i nažalost vrlo mali koeficijent inteligencije da biste sve to postigli. Tako da su dobili igračke u ruke koje su fantastično moćne, koje vas vode u svet mašte, i onda znate, naše nesvesno funkcioniše po principu zadovoljstva. Virtualni svet također funkcioniše po principu zadovoljstva. Znate ko funkcioniše po principu zadovoljstva? Deca. Deca lege artis, znači legitimno funkcionišu po principu zadovoljstva. Odrasli ne bi smeli da funkcionišu po principu zadovoljstva, jer zapostavljaju sebe kao ličnost. Sa virtualnim svetom mi dajemo mogućnost da odrasli funkcionišu po principu zadovoljstva, da imaju potvrdu ličnog postojanja i lične vrednosti, i onda će na taj način zanemariti sve druge aspekte svog života. I to bi bila poenta zbog čega je opasan taj virtualni svet.
I koliko je u stvari opasno i ono nesvesno što imamo u nama, ja se sad ne sjećam, vi ćete to bolje znati, ima ta neka psihološka teorija o četiri sobe. Kao kuća i četiri sobe, i sad s jedne strane stojite vi, s druge sam ja. Dakle, jednu sobu vidimo i vi i ja, svako iz svog ugla, drugu vidite samo vi i ja i ne vidim, treću vidim samo ja, to je znači nešto moje što ću vam ja dati ili ne, a četvrtu ne vidimo ni vi ni ja.
Definitivno. E sad
to
možemo da pričamo o tome kako ja vidim sebe, kako me drugi vide, kako bi želeo da me vide i šta je to šta ne vidim ili nesvesno. Govorimo upravo o toj priči. Međutim, poenta sazrevanja ili individuacije je osvešćivanje svih naših slabosti da bismo realizovali sve naše potencijale. Nažalost, ja ne vidim kako se, moram da upotrebim tu reč, boriti sa pričom o internetu, jer on na tacni pruža princip zadovoljstva. Vi nemate ništa drugo šta bi ponudili šta ima tu težinu. Znate, u realnom životu vi morate da zacrtate ciljeve, pa da se mučite, da radite, da bi dostigli te ciljeve koje će vas obogatiti kao ličnost. U virtualnom svetu dešava se, ja to imam u trenutku. Međutim, znate, sljedeći korak je jako nezgodan. Jung kaže da mi u 40. godinama pravimo neki presek. I taj presek može da bude, kao svaki presek, jel tako, pozitivan ili negativan. Ja se bojim da ljudi koji sad ulaze u celu tu priču, kad naprave presek u 40. godinama, da to neće ići njima u korist previše. I da nama tek predstoji jako veliki problem, kad kažem nama, sad govorim psihijatrima i psihoterapeutima pre svega, a samim tim i društvu u celini, jako veliki problem kada dođu svi ti ljudi koji su na neki način kako ste malo su nešto rekli, godine koji su pojeli lajkovi, je li tako, ili nešto
godine koji su pojeli fejvovi lajkovi,
da, to će biti upravo ta priča. I onda nam sledi depresija, ja se
bojem
depresija ili totalni odlazak u virtualni svet, a znate, totalni gubitak realnog sveta je ludilo u psihijatriji. Tako da moramo jako da budemo oprezni.
A šta je to kod ljudi što tera, dakle, i nakon i na to da odmah pogledamo šta je neko napisao, kako vidimo da je nešto, mi odmah gledamo šta je.
Pa naravno, to je varijanta negde da možemo da kontrolišemo i budućnost, ali s druge strane,
je li to samo radoznalost ili je potreba da uđemo u komunikaciju s nekim, makar i samo preko lajka?
Mi imamo potrebu za komunikacijom, ali baš da je do tog nivoa, ja bi pre rekao da je to znatiželja nepoznatog, nešto što nas vuče, ne samo komunikaciona potreba per se, već više znatiželja da znamo šta je neko odgovorio, jer mi inače drugi problem je, živimo u veoma ubrzanom vremenu i to je nešto što je u stvari podloga stresa. Tako da negde i sa te tačke gledišta ta znatiželja, odnosno naša potreba da istog trenutka vidimo šta je neko odgovorio, u stvari ubrzava ceo sistem i povećava nivo stresa.
Evo, pominjem opet komentare naših slušalaca na društvenim mrežama kada smo najavili emisiju. Ljubinka kažu, veze preko društvenih mreža su fast food prazne duše. Jesu li?
Pa,
isto to osjećaj da imaš nekoga. A onda je bio isto juče jedan tweet i kaže, u vreme praznika najmanje imaš onoga koga nemaš.
Ne, to dobro zvuči, to je ovaj, da. Što se tiče tih veza preko interneta, to je ovaj, ja znam, mislim da je to u svetu i krenulo kao nešto regularno, specijalno zbog brzine kojom oni žive, recimo taj ovaj zapadni deo, oni isklapaju svoje poznanstvo preko interneta i to, i dođe do realizacije u nekom trenutku. I vrlo jasno kažu da ili ne, jer nema se vremena za dalje, kao da ti ja sad analizujem. Što se tiče veze preko interneta, ja duboko verujem da...
Je moguće zaljubljivanje preko društvenih mreža i neka iskrena emocija koja će trajati?
O kome pričamo? Da li pričamo o zrenim ljudima koji zaista pokušavaju da nađu nekog preko interneta, što je meni gotovo neverovatno, nekad se i desi, pa se i realizuje, pa bude kako treba. Što lično mislim da je retkost. Ali ono što mi virtualno pravimo od sebe podrazumeva da to ne moramo uopšte budemo mi.
Naravno.
Da to može da bude neko ko bi mi želeli da budemo. I upoznajemo nekog ko isto ne mora da bude ta druga osoba. I onda zapravo počinje jedna igra. Ja bih rekla jedna neurotična igra, gde se gradi veza koja postaje čak i ozbiljna i čvrsta, a koja je u stvari ništa. To je neki pepeo, neki dim. Dok ne naiđe neko drugi sa isto svojim nekim profilom virtualnim, gde
će
kao...
I opet se gradi neka velika ljubav.
Pa praviš se preljuba ili tako nešto. I zapravo mogu romani da se pišu od tih internet veza koje zapravo i ne postoje.
Prevare na društvenim
mrežama. Da. Što je ponekad mnogo lakše nego možda proživljavati u realnom životu. Ljudi, ne znamo koji je to kao stepen osjećanja koje ti zapravo imaš i izosećaš dok prolaziš kroz te ljubavne drame, interne drame, i koliko bi se to zapravo realizovalo u realnom svetu.
Sad kad pominjete igru, isto je bio jedan komentar, šalite se kad se govori o tim odnosima i vezama emotivnim na društvenim mrežama, kad šalite se, igrate se, a ne znate da igra u jednom trenutku može da vam se svidi, šta ćete onda?
Pa ne, onda je sad pitanje ko je sad tu hrabar, koliko, kakvi se tu potezi vuku i koliko to zapravo utiče na naš pravi život, stvaran život.
Ivane, jesmo li postali roboti društveni i emotivni zahvaljujući društvenim mrežama?
Ne, mislim da reč robot nije dobra, ali reč idiot je dobra. Ovo sada idiot naprosto nije uvreda, nego samo se pozivam na etimologiju te reči. Idiotes kod starih Grka bio je nepolitičko biće, odnosno osoba koja je zagledana u samu sebe. Šta znači osoba koja je zagledana u samu sebe? Pa to je osoba koja nema pojma u kakvoj vrsti zajednice živi i zbog čega u toj vrsti zajednice živi. Dakle, on nema pojma o takozvanom spoljašnjem svetu, dakle on je idiot. Dakle, ako idiota ne shvatimo kao tešku psihološku, psihičku, mentalnu bolest, nego naprosto kao odrednicu političku i društvenu, dakle, reč je o idiotizaciji, i opet se vraćamo ono što sam jednom rekao, o depolitizaciji javnog prostora. Dakle, koliko vi sate, dane, mjesece, pa sve više i godine provodite u takozvanom virtuelnom svetu, vi nemate pojma gde živite, i to će vam se pre ili kasnije i u pojedinačnom, dakle u ličnom smislu, a što još gore, i u društvenom, znači političkom smislu, obiti u glavu pre ili kasnije. Zanimljivo bi bilo, ta istraživanja ne postoje, ali zanimljivo bi bilo da li iza bujanja desničarskih, populističkih i ostalih jako ružnih pokreta diljem Evrope, pa i u Srbiji, dakle, da li to ima neke veze sa ovom vrstom idiotizacije i odlaska zapravo iz javne sfere. Dakle, idiotizam je prava reč, a ne, vi ste pomenuli šta?
Robote.
Ne, ali, roboti.
Ako bivamo oblikovani tehnologijama koje zapravo sami stvaramo, zašto stvaramo onda takve tehnologije?
Pa nemojte da pitate, dakle, mi smo stvorili, dakle, mi ljudi stvorili smo i atomsku bombu. A što bi onda rekao pokojni Bora Pekić, dakle, sve što je čovjek stvorio za upotrebu, budite sigurni da će biti upotrebljeno. Međutim, ako hoćete da raširimo kontekst, onda bih se vratio na ovo, da je to zapravo jedno od iskustava ljudske slobode. Dakle, mi smo slobodni da živimo kao slobodni ljudi, slobodni smo također da živimo i kao idioti, iako to ne znamo. Dakle, ovo je samo jedno od iskustava slobode. U što će da se premetne, ne znam, verovatno nešto loše, ali to je još uvek iskustvo slobode.
I jesu li onda, doktore, digitalne veze rezultat slobode izbora ili neke očajničke potrebe za društvenošću?
Pa ja bih se upravo dovezao na ovo što je kolega Ivan govorio. Pomenuli ste termin roboti. Postoji jedan drugi termin, automati. Izmislio ga je, odnosno kreirao ga je Fromm. Erich Fromm, jako veliki socijalni psihijatar, u osvit nacizma je formirao termin automata i kaže da celo društvo teži ka tome da stvori automate. Sad koristimo termin robote, ali ja bi onako dao sebi zapravo da koristim termin ili botove.
Ja li mogu samo da dodam? Naravno. Autoritarni režimi teže tome da od svojih građana stvore automatone. Samo jedna mala, ako mi dozvolite.
Pa, apsolutno, kako ne? Pa ja se bojim da u tom smeru ide cela ova priča, ali znate, ja sam par puta rekao da na globalnom nivou se spušta nivo zrelosti. Kako spuštate nivo zrelosti, vi imate veću mogućnost da upravljate ljudima. Ljudi imaju manji manevarski prostor i još onda ako im date igračku tipa virtualnog prostora, vi ste rešili sve probleme. Sad govorimo o tom političkom, socijalnom aspektu cele priče, ali ne treba ga zanemariti, jer ja bih iskoristio samo minut dva vremena ako mi date da govorimo o prevenciji sa aspekta zavisnosti. Postavlja se pitanje koji je manevarski prostor naš po pitanju prevencije. Da se razumemo, jedina
prevencija... A kada prepoznajemo zavisnost? Koja je to tačka kada kažemo zavisnost?
Pa svaka zavisnost ima nekoliko karakteristika, ali u globalu su iste. Znači, povećanje toleranci, ako neko sve više vremena provodi sa nekom supstancom, odnosno za kompjuterom, abstinencijalni sindrom, vi mu oduzmete, on postane nervozan, čak i kada mu oduzmete, on je preokupiran tom pričom za postavljanje drugih aktivnosti, sve ćete to prepoznati kod ljudi koji su na internetu. Znači, jedna par excellence priča o zavisnosti, ali se postavlja pitanje kako prevenirati, pogotovo kod dece. Deca su nezrela i deca će po definiciji, po defaultu ići tamo gde ih vodi princip zadovoljstva. A to je virtuelni svet. Kada govorimo o prevenciji, ja sam uvijek za to da se radi na sistemskom nivou, ali ću onda ja upasti u jednu protivurečnost, jer sam upravo malo čas govorio da sistemu odgovara ovakva situacija. Ne mislim naše, mislim globalnom sistemu, na globalnom nivou, ali naš sistem bi trebao da vodi računa ako nešto odgovara na globalnom nivou, da li odgovara Srbiji. Ja sam započeo moje izlaganje sa činjenicom da mislim da cela ova priča ne odgovara Srbiji, jer u nekom suštinskom smislu ona vodi otuđenju među ljudima. I onda se pitamo zašto imamo 300.000 parova bez dece. Pa imamo upravo zbog ove priče. I onda to nećemo rešiti sa 10 ili 20.000 pomoći, već suštinskim promenama. Ali nažalost, bojim se da ova moja priča u prazno. Porodica ostaje kao krucijalna tačka. Ali onda će opet neko reći, pa porodica je prevaziđena institucija. Ne slažem se s tim. Porodica je krucijalna institucija, moj apel je uvek čuvajte porodicu, porodice jedino zdravo jezgro koje čuva pojedinca danas. Znači, nažalost, prepušteni smo porodici ili na sreću, jer još uvek imamo, ali postoji jaka tendencija uništenja i porodice. Porodica mora kod svog deteta da stvara pozitivan sistem vrednosti i identifikaciju. I to je jako teško. Znate, ja mogu mom detetu kažem nemoj da koristiš internet, neće biti deo društva. Svi koriste internet, ono ne koristi. Pa neće biti deo društva.
Možemo im to uraditi,
tako
naravno.
Je. Jako je komplikovana priča, ali jedino što mogu onako sa sigurnošću da fokusiram, to je priča o porodici i da se ljudi drže porodice. Sve ostalo je diskutabilno.
Kako onda da usmerimo ljubimka decu? Svi imamo taj neki strah i dilemu. Kako da im ne ograničimo slobodu, da ih ne izolujemo od društva, a da opet na neki način ta kontrola bude u nekom pozitivnom smeru, da ih usmjerimo na neki dobar put?
Pa ne znam, ja lično eto, radim na tome da to bude vrlo ograničeno, da ne bude svaki dan i da se radi nešto korisno. Moj sin nije neki ljubitelj igrica, voleo bi da kad bi sad pustila to, tu slavinu kad bi odvrnula, napravili bi poplavu, ali ne, koliko mogu da kontrolišem još uvek ne, pa onda ima tih dosta programa koji njega lično zanimaju PowerPoint. I to je pa ajde kao da spojimo lepo i korisno, pa nešto za školu da pravimo, pa eto možda je to način za sad. Mislim, i naravno predložiti još gomilu aktivnosti, pa čak i pri oduzimanju, što je jako teško kod dece kada dolazi taj trenutak prekidaj, ponuditi nešto zanimljivije. Ja znam da je teško smisliti bilo što zanimljivije od interneta i aparata, ali moramo da
znamo se. Pitamo, što je alternativa? Evo, redovi ispred Jugoslovenskog dramskog pre neki dan u petak po onoj zimi i hladnoći, negde govore da ima nas.
Ne, ja sam presrećna, nama su sale pune, dakle karte ne mogu da se nađu, to, nekako sam baš onako ponosna na našu publiku i na kvalitet života koji sebi na svaki način pokušavaju da omoguće s obzirom da karte nisu ni malo jeftine. Tako da naravno da postoji, ali sad ima i ta druga strana, to je koliko roditelji mogu da stignu da se bave svojim decom i šta je nama lakše. Lakše nam je da damo tablet pa jedno dva sata da ne čujemo dete, da ne ispunjavamo zahteve i tako dalje, ali opet nekako moramo da to, sve to radimo zbog njih i zato što će odrasti ono, tu masu 15, 16, 18 godina gde bi morali da počnu misliti svojim glavom, a mali su im šanse.
Ja mogu da upadnem baš na ovo mesto, dakle, ovo za što Ljubinka kazala, to je ključno, dakle, što su naši sagovornici rekli, to je ključna stvar. Dakle, mi kao roditelji, dakle, stariji nešto, koji još uvijek nismo inficirani, pa preuzmemo odgovornost za to da smo roditelji. Šta to znači? Pa to znači da žrtvamo sopstveno slobodno vreme i uhvatimo ih za ruku i odvedemo u park.
A ne uzmemo mobilni telefon u ruku?
Da, delo je banalno i to je često muka. Preumorni smo, nemamo vremena. Ne znamo, izgubljeni smo, dezorijentisani, ali to možemo. Uhvatiš za ruku, on se malo buni. I to je ono što možemo da uradimo. Ne možemo mi njih spasiti od njih samih, kao što niko nas nije mogao da spase od nas samih. Ali možemo da učinimo to. Preuzmemo odgovornost za roditeljstvo. Što se tiče ovih redova pred beogradskim pozorištima, to je nešto čarobno, naravno stvar. To govori ne samo o dobrom repertoaru beogradskih pozorišta, nego to govori i o tome da ima i o ljubavi. Međutim, upravo sam to hteo da kažem. To govori o još nečemu. Dakle, reč je o bolje obrazovanim ljudima koji shvataju užas stvarnosti u kojoj živimo i to je neka vrsta bekstva u unutrašnjost. Neću sad da razvijam priču da li je to zapravo virtuelno ili realno, jeste neka vrsta potrage za unutrašnjim azilom, ali da, računao bih ipak na pozitivnije efekte toga. Ljudi pokazuju šta je potrebno, a čega u javnoj sferi nema. Javna sfera je kontaminirima na najužasnije.
Ako mogu da se umešam, samo mislim da je to izražena potreba da se nešto doživi. da se nešto doživi, nešto ono u direktnom
proživi,
proživi da. Da direktno prisustvuješ tome, a da nije
kako
upravo
je?
Ono
karakteri i lajkovi.
Uhvatite video prenos kao upravo pogledajte pre nego što se završi.
vidite živo, vi ste na
osjetite
sceni.
Osjetite emociju.
Da, upravo to i nešto se dešava i postoje neki ljudi, neki karakteri, neki likovi, neke situacije, ti proživiš, doživiš, to te uzbudi ili ne uzbudi, sve jedno. Mi se trudimo da se ipak nešto dogodi gledaocu, ali eto, imaš potrebu da prođeš kroz nešto, a da nije ni tvoje lično.
Da proživiš neke emocije. S tim u vezi, evo, od kad je počela emisija, svi nekako komentari koji stižu upravo preko društvenih mreža govore o emocijama. I jedan poslednji, apropo vaših 40 godina i preseka u životu, kaže, nama svima fale emocije i tražimo ih svuda, pa i na društvenim mrežama, pa se možda zbog njih, zbog toga i pogubimo, jer nam to u stvari u suštini fale.
Emotivno, ali pravi emotivni odnos možete samo da postignete u direktnom odnosu sa drugim ljudskim bićem. Znači, to je jedini emotivni odnos. Sve ostalo su varijante koje zavaravaju, to su onako pokušaj. Znate, malo čas je otišla misao vezano za slobodu. Fromm je napisao Bekstvo od slobode. Fantastična knjiga koja je danas od A do Š primenljiva, od prve do poslednje strane. Virtualni svet je Bekstvo od slobode. Prava sloboda je suočavanje sa sobom i sa nečim šta nosi realnost, šta nosi kontakt sa drugim bićem. Kontakt sa drugim bićem nosi opasnost gubljenja sebe. Ako ste nedovoljno zreli, izgubit ćete sebe u tom kontaktu. Mnogo je lakše stvoriti jedan privid kontakta u virtualnom svetu, ali virtualni svet, zato svi to prepoznaju, nikad neće dati pravi emocionalni odnos kao realni svet i kontakt sa drugom osobom uživo.
Privodimo polako kraju, zaokružujemo još 2 minute.
Da, zaokružujemo. Sad je, malo ste me iznenadili sad ovim pitanjem, to jest davanjem, tim što ste mi dali reč, tako da sam ja sada načisto zbunjen i možda bi trebalo ljubiti. Ovo sam lukavo uradio.
Jeste, ja mislim da je stvar emocija i problem ličnih strahova svakog čoveka koji šta bi sad bilo da ja sad krenem u kontakt, a ne dobijem ono povratno. Ovako sam ipak kod mašine, kod aparata ja i zaštićen, jer uvek mogu da te blokiram, uvek mogu, ne možeš da me povrediš. Mislim da i tu postoji, ako pričamo o emocijama koje su vezane za virtualno, imaš dobru zaštitu. Možeš uvek, imaš taj tehnički gard koji možeš da napraviš ili možeš da uvrediš pa pobegneš i tako dalje.
Kao što je Sherry Terkel u knjizi čiji smo naslov zapravo sami zajedno i uzeli kao light motiv emisije rekla, ti društvene mreže jesu link ka drugim ljudima, ali su i dobar štit.
Upravo to, upravo to, jer ti faktički ne snosiš nikakvu odgovornost u odnosu na tog nekog drugog sa kim si u kontaktu.
Ivan je spreman da se
odgovorite. Da, sjetio sam se šta sam htio da kažem. Dakle, Tanja, vi ste pročitali šta naši slušalci govore, pomenuli su emocije i o važnosti emocija, ne treba ni govoriti. Međutim, sad malo progovara filozof u meni. Da, ali šta je sa inteligencijom? Šta je sa intelektom? Ja bih rekao da u onoj meri u kojoj nam fale emocije, a nema nikakve sumnje da to jeste problem. Problem je Boga mi i intelekt, odnosno intelektualna sfera. Dakle, u ovako opustošenoj javnoj sferi kakva je kod nas, i itekako fali inteligencije. Kada pogledate medijsku scenu, zapravo to je potpuni užas. I onda šta, potražite spas u virtualnoj stvarnosti gde opet imate manjak inteligencije i manjak intelektualnih izazova. Dakle, emocije, svakako nema nikakve sumnje, ali intelektualni deo nam je također potpuno devastiran.
Hvala što ste bili gosti Talasanje Radio Beograda 1. Dakle, razgovarali smo i promišljali smo o komunikaciji u digitalnom dobu i dali smo sami zajedno. Naši gosti bili su Ljubinka Klarić, glumica, doktor Ivica Mladenović, psihijatar, i filozof Ivan Milenković. Ostanite na Talasima Radio Beograda 1. Za minut i po kreću podnevne vesti. Čućemo se.